22. avgusta je u parohijskom domu na Toploj održano predavanje i prezentacija izložbe Kosovo i Metohija istina. Predavač je Nenad Antonijević, kustos Muzeja žrtava genocida iz Beograda. Organizatori ove prezentacije i izložbe su Srpski Soko i Zavičajni muzej u Herceg Novom. U nastavku programa slušamo dio izlaganja kustosa Muzeja žrtava genocida iz Beograda Nenada Antonijevića.
Počerade, dame i gospodo, ja bih pre svega želeo da se zahvalim što ste došli u ovolikom broju da prisustvujete ovoj izlaganje ove teške teme. U prvom delu ću dati jednu širu priču o zločinima Albanaca nad Srbima i drugim nealbancima na Kosovu i Metohiji od 1998. godine do današnjih dana. Sve vreme izlaganja će biti prezentovana izložba Kosovo i Metohija istina, koju je Muzej žrtava genocida uradio u saradnji sa Udruženjem porodica i kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji. Ovde je inače prisutna gospođa Verica Tomanović, predsjednica Udruženja u Beogradu. Takođe, u drugom delu jedno kraće izlaganje će biti posvećeno ovoj izložbi, koja govori o jednom segmentu stradanja srpskog stanovništva i drugih nealbanaca na Kosovu i Metohiji, otmicama u cilju zastrašivanja i proterivanja preostalog pravoslavnog stanovništva sa Kosova i Metohije. Želeo bih da se zahvalim domaćinima Srpskoj pravoslavnoj crkvi i organizatorima Đorđu Ćapinu, direktoru muzeja i galerije u Hercegu Novom, i Nebojši Rašu, predstavniku Srpskog Sokola. Inače, Đorđe je pomenuo da mi već sarađujemo nekoliko godina. Ja bih posebno želeo da naglasim, Đorđe je pomenuo izložbu koju smo ovde postavljali, a ja bih želeo da iskoristim ovu priliku, kako prvi put govorim ovde, da veliku pomoć imamo od Nebojša Raše i u prikupljanju imena žrtava Drugog svjetskog rata. Tu pre svega mislim na veliki broj imena koje nam je on dostavio, stradalih pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, što nam je omogućilo da naš glavni projekat reviziju popisa žrtve rata 1941. i 1945. potpunimo sa puno novih imena. Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija nalazi se u južnom delu Republike Srbije. Na ovom području se prepliću izuzetno važni međunarodni putni i železnički pravci. Jula 90. godine ilegalna skupština sastavljena od kosovskih Albanaca na zasedanju u Kačaniku proglasila je protivzakonitu rezoluciju o stvaranju Republike Kosovo. U septembru 1990. godine ilegalna skupština proglasila je i Ustav Republike Kosovo. Tokom 90. godina političke partije etničkih Albanaca na Kosovu i Metohiji, pre svega Demokratski savez Kosova i Narodno-oslobodilački pokret Kosova, bile su glavni i najuticajniji. Jedan od proklamovanih ciljeva DSK bio je ostvarenje, citiram, suverenosti etničkih Albanaca na Kosovu i prava celog albanskog naroda unutar istorijskih i prirodnih granica na samoopredeljenje do odcepljenja, kao i nameru združivanja Kosova i Metohije i drugih područja na Balkanu nastanjenu etničkim Albancima sa Republikom Albanijom, koje po njima, sve to citiram, čine prirodnu, nedeljivu, geopolitičku i istorijsku celinu. Na teritoriji Kosova i Metohije 1991. godine održan je nezvanični i protivzakoniti referendum za nezavisnost Kosova organizovan od navedenih političkih partija, na kojem je većina etničkih Albanaca glasala na nezavisnost, a zatim 24. maja 1992. godine pripadnici albanske nacionalne manjine na Kosovu i Metohiji organizuju izbore za sve nivoje vlasti u opštinskim strukturama i predstavnike u ilegalnoj skupštini takozvane Republike Kosova. Prema shvatanjima političkih lidera ekstremnih Albanaca, najveći problem preuzimanja vlasti i stvaranja etnički čiste teritorije na Kosovu i Metohiji predstavljali su kosovski Srbi, ne Albanci, ali i deo pripadnika albanske nacionalne manjine koji nisu pobornici nezavisnog Kosova. I Srbi i Albanci koji su nakon politički motivisanog napuštanja ranih mesta od strane većine Albanaca nadomestili stvoreni vakum u funkcionisanju državnih institucija i državne snage bezbednosti koje su obezbeđivale bezbedno radno i životno okruženje za one stanovnike Kosova i Metohije koji su poštovali Ustav i zakone Republike Srbije. U tom istom periodu ilegalno političko rukovodstvo Albanaca kao deo struktura Republike Kosova je pod plaštom nenasilnog građanskog otpora uspostavilo sistem paralelnih institucija u oblasti bezbednosti, zdravstvene zaštite, obrazovanja i drugim oblastima. Ekstremni pripadnici etničkih Albanaca na prostoru Kosova i Metohije i inostranstvu su 1993. godine osnovali militantnu organizaciju, takozvanu Oslobodilačku vojsku Kosova, sa terorističkom strukturom i ratnim ciljem koji je istovetan sa ciljevima rukovodstva Republike Kosova za stvaranje nezavisne države Albanaca na teritoriji Kosova i Metohije. Krajem 1997. godine ilegalna vlada Republike Kosova u Republici Albaniji formira naoružene paravojne formacije kosovskih Albanaca pod nazivom Oružane formacije Republike Kosova, koje su sredinom 1998. prešle iz Albanije na teritoriju Kosova i Metohije i koje će oružanim nasiljem u koordinaciji sa pripadnicima takozvane OVK i grupama naoružanih civila takozvane milicije prouzrokovati slijed događaja koje će do kraja 99. dovesti do smrti ili prinudnog odlaska najvećeg broja srpskog i delom nealbanskog stanovništva sa područja Kosova i Metohije. Sredinom 90. godina vođe OVK su među populacijom etničkih Albanaca na Kosovu i Metohiji i u inostranstvu uspostavili obavezno plaćanje ratnog poreza od 3% na sve prihode. Od tih sredstava finansirana je i nabavka vatrenog oružja, lakog pešadijskog i teškog naoružanja i minsko-eksplozivnih sredstava i drugih materijalno-tehničkih sredstava za naoružavanje paravojnih formacija kosovskih Albanaca, uglavnom iz vojnih magazina Republike Albanije, i drugih identifikovanih i neidentifikovanih izvora ilegalnog tržišta oružja i druge vojne opreme u širem okruženju. Pripadnici ove terorističke organizacije u periodu od 1. januara 1998. godine do 1. januara 2000. godine sproveli su kampanju terora izvođenjem terorističkih akcija sa ciljem postizanja kontrole predmetnog područja protiv redovnih snaga policije, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Vojske Jugoslavije, kao i srpskih i drugih nealbanskih civila, koja će prouzrokovati na stotine slučajeva ubijanja, otmica, kidnapovanja, ilegalnog zatvaranja, mučenja, a također i razaranja kulturne i verske baštine, pljačku imovine, uskraćivanja osnovnih građanskih i ljudskih prava, te masovne progone, a sve to prema sistematskom obrascu diskriminacije po nacionalnoj osnovi. Zbog kampanje terora od strane većinskog stanovništva na Kosovu i Metohiji etničkih Albanaca, eliminisana je etnička raznolikost ove teritorije, koja je već bila znatno narušena više decenijskim pritiskom, terorom i zločinima Albanaca nad hrišćanskim slovenskim stanovništvom, pre svega pravoslavnim Srbijom. Kao posljedica svih navedenih aktivnosti u južnoj srpskoj pokrajini Kosovo i Metohiji nametnuti su etnički čiste institucije i društvo albanskog stanovništva. Albanski terorizam, koji u čitavom 20. veku kontinuirano prisutan na prostorima nekadašnje kraljevine Jugoslavije i kasnije Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a posebno od 91. godine, posebno je eskalirao tokom 98. i početkom 99. godine ubistvima, otmicama i zlostavljanjima civila, žena, dece, staraca, ali i napadima na objekte i pripadnike MUP-a Republike Srbije i Vojske Jugoslavije. Najčešće i zasede prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka ovih legalnih ustanova države Srbije i SR Jugoslavije. Samo u toku 1998. godine izvršeno je 14 puta više terorističkih napada nego u periodu od 90. do 97. godine. Samo 1998. izvršeno je 1885 terorističkih napada, od čega 1129 na objekte i pripadnike MUP-a, a 756 na građane i ostale objekte. U tim terorističkim napadima ubijeno je 173 građanina i 115 pripadnika MUP-a. Teško su ranjena 294 lica, 216 pripadnika MUP-a i 78 građana, a lakše 267, 187 pripadnika MUP-a i 80 građana. U periodu od 1. januara do 10. juna 1999. godine izvršena su 1043 teroristička napada, od čega 354 na građane i 689 na pripadnike i objekte MUP-a. U ovim napadima ubijena su 373 lica, od kojih 214 građana i 159 pripadnika MUP-a, a teško i lako je ranjeno 707 lica. Albanske terorističke akcije kulminirale su uoči agresije NATO pakta na našu zemlju, tada SR Jugoslaviju, sredinom 1999. godine i naročito nakon dolaska snaga KFOR-a na područje Kosova i Metohije. Istovremeno, sa početkom NATO agresije, intenzivirani su i teroristički napadi naoružanih albanskih bandi takozvane oslobodilačke vojske Kosova, koji su bili podržani artiljerijskom vatrom sa teritorije Republike Albanije. Akcije terorista OVK sinhronizovane su sa napadima NATO pakta i imale su za cilj olakšano ubacivanje naoružanih grupa i veće količine naoružanja iz Albanije na područje Kosova i Metohije. Pripadnici vojske Jugoslavije i MUP-a Republike Srbije su sprečavali deo pokušaja upada albanskih terorističkih bandi, nanosili im gubitke. Za nešto više od 4,5 mjeseca boravka snaga KFOR-a na Kosovu i Metohiji, to je druga polovina, znači od juna do oktobra 1999. godine, u prosjeku je izvršeno dnevno 23 teroristička napada na građane, što je 11 puta više u odnosu na dnevni prosjek izvršenih terorističkih napada 1998. i 1999. godine do 10. juna, do dolaska snaga KFOR-a. Sada ću reći nekoliko najkarakterističnijih primjera zločina albanskih terorista nad stanovništvom srpski i nacionalnosti drugih nealbanaca na Kosovu i Metohiji 1998. godine. Jedan od najkarakterističnijih, najmasovnijih, najmonstruznijih zločina počinjen je te godine u selu Klečko, u opštini Lipljan, gde su pronađeni krematorijum i krečanu koji su nekad nakon streljanja albanski teroristi spaljivali leševe srpskih civila, kao i grobnice u kojoj su zakupavane krupnije kosti ljudske koje nisu potpuno sagorele. Također je važno istaći da su na meti albanskih terorista posebno bili zaposleni u javnim službama i društvenim preduzećima, privrednici, ali i vlasnici privatnih preduzeća. 1998. godine izvršeno je na teritoriji autonomne pokrajine Kosova i Metohije 89 terorističkih napada na 190 lica zaposlenih u javnim službama i preduzećima. Napadani su radnici Elektroprivrede, šumari, radnici PTT-a. Prilikom tih napada ubijeno je 14 lica. Nakon dolaska međunarodne vojne i civilne misije, albanski teroristi su uzurpirali javna preduzeća i ustanove, fabrička i elektropostrojenje i rudnik. Zaposlene radnike srpske nacionalnosti su zlostavljali i oterali sa posla, a skupocenu opremu i postrojenja raznosili i uništavali. Uništavane su trafostanice i postrojenja vodovoda, onesposobljene PTT uređaje i linije. Na ovaj način srpsko stanovništvo bi ostajalo bez struje i vode i time je pojačavana njihova nesigurnost, strah i onemogućen normalan život. Teroristički napadi su vršeni i na škole i drugi objekte gde su bila smeštena deca, Štimlje, Srbica, Prizren i druga mesta. Napadani su i univerzitetski profesori, tu je karakterističan slučaj podmetanja eksploziva ispred službenog automobila rektora Univerziteta u Prištini, profesora doktora Radivoja Papovića. Nakon dolaska KFOR-a, Albanci su nasilno zauzeli i uzurpirali najveći broj vaspitno obrazovnih ustanova, škola i fakulteta, iz kojih su istarali nastavno i drugo osoblje srpske nacionalnosti. Također su teroristi izvršili 98. godine osam napada na zdravstvene radnike u domove zdravlja Dečanima, Kosovskoj Mitrovici, Srbici, Orahovca, na medicinsku ekipu Ministarstva zdravlja Republike Srbije na teritoriji opštine Đakovica, na vozilo doma zdravlja u Klini. Napadan je dom zdravlja u Orahovcu. Teroristi su napali 4. decembra 1998. opštu bolnicu u Peći. Također su toku 1998. godine napadali na novinare i prevodioce. Toku te godine registrovano je 14 napada. Izvršena su i 4 napada na pripadnike različitih humanitarnih organizacija. Izvršena su i 4 teroristička napada na diplomatske predstavnike stranih zemalja. 27. aprila 1998. na atašea japanske ambasade u SR Jugoslaviji, čije je diplomatsko vozilo pogođeno sa 2 projektila iz automatskog oružja, dok se kretalo putem Srbica Klina kod sela Lauše. Na članove diplomatskih misija iz SAD i Rusije izvršen je napad 3. septembra kod sela Pagaruše na putu Mališev-Orahovac. Članovi diplomatske misije Kanade napadnuti su 14. septembra, a iste godine, nešto ranije 26. augusta, na zgradu Američkog informativnog centra u Prištini bačenje molotovio koktel. Također bih želeo da naglasim zloupotrebu muslimanskih verskih objekata od strane albanskih terorista. Oni su muslimanske verske objekte, džamije, zloupotrebljavali za izvođenje terorističkih akcija, koristeći ih kao snajperske i mitraljeske gnezde, iz kojih su pucali na vozila građana i policijske i vojne kolone. Prilikom tih akcija imamo slučaj da je 1998. godine su ubijena dva policajca, a jedan je teško ranjen. Iste godine, to je bilo u selu Hamidi, opštini Obilića, iste godine sa džamije iz centra Junika i snajpera je ubijeno i ranjeno više policajaca koji su bili angažovani na održavanju saobraćajne komunikacije na relaciji 5 Dečan i Đaković. Što se tiče napada na crkve i manastire Srpske pravoslavne crkve i spomenike kulture u toku 1998. godine, tu su registrovani napadi na pravoslavne manastire u Deviću, crku u selu Opteruša, manastir Sveto Kozme i Damjana u Zočišku, koji je granatiran. Tokom 99. godine također su registrovani su u 98. i u prvoj polovini 99. godine u Prištini porušeni su spomenici Njegošu i Vuku Karadžiću, u centru Uroševca porušen je uništen spomenik caru Urešu, a u Prizrenu spomenik caru Dušanu. Oštećen je spomenik knezu Lazaru u Gnjilanu, a u selu Gornje Nerodinje oštećen je spomenik srpskih vladara iz dinastije Nemanjić i posvećen bor cara Dušana star više od 600 godina. Samo u periodu od 13. juna do 18. septembra 99. godine oštećeno ili uništeno preko 60 srpskih pravoslavnih crkvi i manastira. Uništeni su ili zapaljeni manastir Sveto Trojstvo iz 14. veka i crkve Majke Svete Bogorodice iz 1315. godine, koji se nalazi u blizini Mušutišta kod Suve reke, manastir Svetog Marka u Koriši, zatim manastir Svetog Arhangela Gavrila u Binaču, opština Vitina, zatim crkva Svetog Nikole u selu Slovinje, opština Lipljan, crkva Svete Bogorodice u Tocu, opština Klina, Crkva Svete Bogorodice u Belom Polju, opština Peć, Crkva Svete Paraskeve u Drsniku, opština Peć, Hram Svetog Spasa u Prištini, Crkva Svetog Ilije u selu Pomazatin. Nakon NATO bombardovanja Srbije i Jugoslavije 24. marta do 10. juna 1999. godine, zatim potpisivanja vojno-tehničkog sporazuma između NATO i vojske Jugoslavije 9. juna 1999. u vojnoj francuskoj vojnoj bazi kod Kumanova, kojim je dogovoreno povlačenje jugoslovenskih snaga bezbednosti vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sa Kosova i Metohije u roku od 11 dana i usvajanje rezolucije 1244 u Savetu bezbednosti Organizacije ujedinjenih nacija 10. juna 1999. godine, Kosovo i Metohiju su zapustile vojne snage FOR pod komandom NATO pakta. Kada su srpske vlasti prihvatile plan međunarodne zajednice o razmeštanju FOR-a i povlačenju snaga vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije, u prvih nekoliko dana sa srpskim snagama bezbednosti sa Kosova i Metohije otišlo blizu 30.000 Srba. U isto vreme dolaska snaga FOR-a NATO dolazi i do povećanja zločina nad srpskim stanovništvom. Pored Srba stradali su u velikom broju i Romi, Goranci i Muslimani, Bošnjaci. Teror nad Srbima i drugim Albancima bio je posledica intenzivnog delovanja, takozvane OVK, koja je preuzela vlast u gradovima, a također su dolazile i naoružane formacije pojedinci iz Albanije. Svakodnevno su tih dana i meseci stizale vesti o otmicama i pojedinačnim ubistvima Srba iz svih krajeva pokrajine. Ti podaci se nalaze u nedeljnim i mesečnim izveštajima sveštenika Srpske pravoslavne crkve i crkvenih narodnih odbora. Crkveno-narodnih odbora iz Milana, Vitine, Lipljana, Uroševca, Prizrena, Orahovca, Peći, o sistematskim albanskim zločinima nad Srbima, njihovim imovinom, crkvama, manastirima, grobljima. Zločini su se nastavljali i pored apela, protesta, izveštaja, molbi koje su komandi NATO i međunarodnim predstavnicima upućivali njegov svetost patrijarh srpski, episkop Raško-Prizrenski, episkop Hercegovački i mitropolit Crnogorsko-Primorski. Stalno, kontinuirano, svakog dana su se dešavale ubistva, otmice, pljačke, paljevine, progoni Srba iz javnih ustanova, privatnih kuća, fabrika, Srbi su izbacivani sa svojih radnih mesta. Albanci su uz prisustvo predstavnika Ujedinjenih nacija, UNMIK-a, FOR-a, to jest NATO, proterali Srbe iz više gradova, Prizren, Peć, Klina, Uroševac, Gnjilane, Vitine, iz gotovo cele Metohije, kao i mnogih mešovitih naselja na Kosovu i Metohiji. Smatra se da je samo u periodu od bombardovanja, početka bombardovanja marta 1999. do početka 2000. Kosovo i Metohiju napustilo najmanje 200.000 Srba, a da je ostalo između 130.000 i 135.000. Postepeni proces istrebljavanja se nastavio 2000. godine i kasnije. Pored Srba, Kosovo i Metohiju su u velikom broju napustile i velike grupacije stanovništva koje sam već pomenuo, Romi, Goranci, Muslimani, Bošnjaci. Tako da je ukupan broj nealbanskih izbeglica bio preko 300.000 ljudi. Teritorija Kosova i Metohije od leta 1999. godine pod međunarodnom upravom, koja je učinila veoma malo ili ni malo da zaštiti Srbe od otvorenog i brutalnog nasilja Albanaca, koji čine teror, etničko čišćenje, uništavanje i otimanje imovine, zastrašivanje, pretnje i pritisak, i to je svakodnevna pojava u životu Srba u pokrajini. Današnji podaci govore da je najmanje, što se tiče srpskog stanovništva, najmanje između 230 i 250.000 raseljeno sa Kosova i Metohije. Zbog svega ovoga oni se i dalje iseljavaju. Prema podacima od dolaska mirovnih snaga od 10. juna 1999. godine do 10. juna 2003. registrovano su 6.392 napada na Srbe, u kojima je ubijeno 1.197 lica, ranjeno i povređeno 1.305 žitelja srpske nacionalnosti, a 1.138 kidnapovano. Savezno ministarstvo za inostrane poslove Savezne Republike Jugoslavije je objavljivalo dokumenta o albanskim zločinima nad Srbima na Kosovu i Metohiji sa zbirnim podacima o stradanju, koje predstavljaju izbor iz dokumentacije Komiteta za prikupljanje podataka o izvršenim zločinima protiv čovečnosti i međunarodnog prava, a koji čine izjave svedoka i bližnjih ubijenih i nestalih osoba, sudska, sudsko-medicinska, foto i video dokumentacije, kao i podaci prikupljeni od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Vojske Jugoslavije, Srbije i Crne Gore, Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih Srba sa Kosova i Metohije, Crvenog krsta Jugoslavije i Srpske pravoslavne crkve. Najveći talas nasilja, ubistava i otmica dogodio se nakon dolaska pripadnika međunarodnih vojnih snaga. Za period od 12. juna do 30. oktobra 1999. registrovano čak 447 ubijenih, 216 ranjenih, broj prijavljenih slučajeva fizičkih napada, maltretiranja lica i nanošenja teških povreda 321, registrovanih slučajeva pretnji 340, registrovan broj obijenih, opljačkanih i nasilno useljenih stanova samo za taj period 757 u Prištini, preko 200 u Kosovskoj Mitrovici, 153 u Gnjilanu, 124 u Orahovcu. Sada ću reći neke od najznačajnijih zločina koje su albanski teroristi izvršili nad Srbima i drugim albanskim stanovništvom od perioda dolaska međunarodnih vojnih snaga. Jedan od tih primjera je 23. juna u Prištini, u samom gradu su ubijeni Milenko Leković, profesor ekonomskog fakulteta. U isto vrijeme sa njim je ubijen i Miodrag Mladenović, koji je bio portir u zgradi istog fakulteta, i Jovica Stamenković, konobar u menzi istog fakulteta. U opštini Prizren ubijen je monah Hariton Lukić iz manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. Posljednji put je viđen 14. juna na ulicama Prizrena, kada su ga kidnapovali neidentifikovani uniformisani muškarci, najverovatnije pripadnici OVK. Kfor je pronašao njegovo telo negde kod Prizrena, tek decembra 99. godine. Njegovo telo je predato Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odakle je preneto u manastir Crnu Reku, gde je sahranjeno na monaškom grobu. Patolozi su po načinu na koji je ubijen odmah posumnjali da su to mogli da izvedu samo verski fanatici, i to vršići obred na monahom posle otresanja glave, kako to čine mučahedini. Pored toga što su ocu Haritonu polomljena rebra, šake, delovi nogu, nedostaje deo kičme, a utvrđeno je od strane patologa da je bilo na desetine uboda kroz džemper u srce i stomak. Albanski teroristi, pripadnici takozvane OVK, 23. jula 1999. ubili su i masakrirali 14 Srba meštana koji su sakupljali letinu sa njiva u selu Starogradsko kod Lipljana. Tada su ubijeni Andrija Odalović, Jovica Živić, Rade Živić, Novica Janićijević, Momir Janićijević, Milorad Janićijević, Slobodan Janićijević, Stanimir Đekić, Boško Đekić, Saša Cvejić, Nikola Stojanović, Miodrag Tepšić, Ljubiša Cvejić i Milovan Jovanović. KFOR, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju u Hagu, najavili su sprovođenje istrage. Međutim, rezultati istrage nisu otkrili počinioci. Inače, susedno selo, pored Starogradskog, je Mali Aljmaš, nastanjeno Albancima. U zgradi kaznenog popravnog doma, koje se nalazilo između Malog Aljmaša i Starogradskog, bili su smešteni britanski pripadnici KFOR-a.
Poštovani slušalci, čuli ste dio predavanja i prezentacije izložbe Kosovo i Metohija, istina, predavača Nenada Antonijevića, kustosa Muzeja žrtava genocida iz Beograda, a koje je održano 22. avgusta u Parohijskom domu na Toploj.